Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. I studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete kako će Priština izaći iz trenutne krize parlamenta koji se raspao na pitanju oružanih snaga Kosova. Hoće li zvanični Beograd i pored proklamovane politike i Evropa i Rusija ipak prevagnuti na stranu Moskve? Šta se krije iza tužnog slogana bosansko-hercegovačkih radnika Marš slobode, put bez povratka, te zašto radnicima kombinata aluminija u Podgorici ne treba ni vlada kad već nemaju para. No najprije pregled vijesti iz Ukrajine.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin apelovao je na odlaganje referenduma o nezavisnosti istočnog dijela Ukrajine, planiranog za 11. maj. Putin je to izjavio nakon susreta sa šefom OEPS-a Didierom Burkhalterom danas.
Mi считаем, što самое главное – to наладить прямой диалог.
Verujemo da je u ovom trenutku imperativ uspostavljanje dijaloga, direktnog i odgovornog dijaloga između aktualnih vlasti u Kijevu i predstavnika Ukrajine na jugoistoku. U pravcu toga da će predstavnici jugoistoka Ukrajine biti u potpunosti sigurni da će njihova prava biti garantovana Ukrajini. U tom pravcu mi tražimo da predstavnici jugoistoka Ukrajine i oni koji podržavaju federalizaciju odlože referendum o statusu regiona koji je zakazan za 11. maj, u cilju toga da se stvore neophodni uslovi za takav dijalog. Predsjednički izbori koje organizuje Kijev sami za sebe su korak u pravom smeru. Ipak oni neće promijeniti ništa ukoliko svi građani Ukrajine ne budu sigurni u tome kako će biti garantovana prava nakon tih izbora.
Garantirane ih prava poslije provedenja tih predsjedničkih izbora.
Proruski separatisti u istočnoj regiji Donjeck u Ukrajini rekli su da će razmotriti ovaj Putinov poziv za odgađanje referenduma o nezavisnosti sjutra, imajući u vidu, kako su rekli, najveće poštovanje koje gaje za ruskog vođu. Putin je danas još rekao da će učiniti sve što može da se kriza u Ukrajini razriješi, kako je rekao, najpozitivnijim mogućim pristupom, a šef OEPS-a je rekao da će narednih dana predložiti mapu puta za smirivanje situacije u Ukrajini. Zaustavljanje svakog nasilja prema riječima Vladimira Putina neophodan je uslov za održavanje predsjedničkih izbora u Ukrajini 25. maja. Rusija se na neprihvatljiv način miješa u predstojeće predsjedničke izbore u Ukrajini koji trebaju da se održe 25. maja, izjavio je danas u Kijevu britanski ministar vanjskih poslova William Hague.
There should be no doubt.
Nema sumnje da ruska vlast pokušava da diriguje ovom konfliktu provokacijama na istoku i jugu Ukrajine i da je njihov glavni cilj da osujete izbore zakazane za 25. maj. Također je moguće da pokušavaju da obezbede izgovor za intervenciju. Neuspeh održavanja tih izbora bio bi veoma ozbiljan i pokazao bi da se demokratski izbori mogu potkopati s polja. Bio bi to užasan neuspeh za demokratiju.
That would be a terrible blow for democracy.
Ukrajinske snage povratile su zgradu gradskih vlasti u Mariupolju. Gradske službe počele su da uklanjaju barikade koje su prethodno postavili proruski separatisti, koji su također prethodno danima kontrolisali zgradu. Najavljeno je pokretanje gradskog saobraćaja u ovom gradu. Ukrajinske snage sigurnosti uhapsile su 11 osoba zbog kampanje za održavanje referenduma o nezavisnosti te regije zakazanog za 11. maj. A ukoliko ne poslušaju Putinov današnji apel, proruski separatisti će se suočiti sa državnim tužilaštvom Ukrajine, poručio je to danas glavni tužilac Ukrajine Oleg Magnitski.
Ilegalne odluke samovladajućih tela u regionima Luganski Donjec na takozvanom referendumu ili nepriznata tela od strane ukrajinskih vlasti suočit će se sa sudom i kancelarijom državnog tužioca.
Ukrajini prokuraturuju skaženo u sudovom porijadu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zvanični Beograd u aktuelnoj ukrajinskoj krizi ponavlja slogan i Evropska unija i Rusija. Podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine, ali ne uvode sankcije Rusiji. Takav odnos, kaže Branka Mihajlović, ipak može dovesti do disbalansa u odnosu na proklamovanu vanjsku politiku, i to u korist Moskve.
Ministar inostranih poslova i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić ponovio je da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, jer ni Rusija nikada nije uvela sankcije Srbiji.
Ja još jednom želim u ime Srbije da kažem da Srbija nikad neće raditi protiv Rusije, da je to moralno pitanje i da u tom smislu Srbija i Rusija će nastaviti naše projekte koje smo do sada imali.
Sa jedne strane, briselski zvaničici tvrde da to i ne traže od Beograda, sa druge, uporno se ponavlja neistina. Rusija je naime u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija podržala sve rezolucije kojima su 90. godina tadašnjoj Jugoslaviji uvođene sankcije zbog ratova u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. Počev od sankcija na uvoz oružja pa nadalje. Kolega Milan Nešić je, pošto je podsjetio na te činjenice, zatražio komentar od Jadranke Joksimović, ministarke zadužene za evropske integracije.
Pa ja se ne bih fokusirala na jedan period u istoriji, prosto ovdje se radi o jednoj tradiciji dobrih odnosa, o jednom uzajamnom poštovanju. Politička podrška Rusije i ekonomski značaj ima za nas, ali mi ostajemo pouzdan i veran partner Evropske unije, tako da u svakom slučaju naša pozicija u tom smislu jeste izbalansirana i mi ćemo se truditi koliko god je to moguće da takav stav zadržimo.
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da priča o odbijanju uvođenja sankcija Moskvi ima jedno drugo značenje.
Reći o tome da je to poruka jedna, da je sada nama Rusija jednako bliska kao Evropska unija, a s obzirom na sadašnju konstelaciju može veoma lako da dođe do toga da prevagne ruski interes u Srbiji, što znači, ako bi se to dogodilo, da bi, što se tiče Evropske unije, Srbija išla unazad.
Vesna Pešić kaže da su vidljive razlike u politici prethodne i ove vlade, iako su u obe ključni koalicioni partneri ostali isti, naprednjaci i socijalisti.
Pred dvije godine, 2012. ta vlada je napravila dosta značajan prodor upravo prema Evropskoj uniji. E sad, ova druga vlada koja je napravljena sada, ona je napravljena u Moskvi i nije bio samo Vučić u Moskvi, nego su oni obojica bili na onom čuvenom lekarskom pregledu. Ta ruska veza se pojačala, tako da su dobili sada sebe idealnu kombinaciju čuvenih rusofila s kojima oni imaju daleko bliže veze. Bivši radikali, koji se sad zovu naprednjaci, a i socijalisti Miloševićevi, oni tradicionalno srpski nacionalni interese povezuje sa Rusijom kao spasiocem i to su ono što bi ja zvala rusofili koji su skloni toj proruskoj politici. A sad taj Južni tok i Balkan i Srbija u toj ukrajinskoj krizi za Ruse same dobija mnogo veći značaj.
Iako zvaničici Srbije, kao i ministarka Joksimović, ponavljaju da je Srbiji jednako važan i Brisel i Moskva, naša sagovornica ukazuje na rastuću opasnost od disbalansa.
Ja sam takvu hipotezu napravila da tu može da dođe do izvestog disbalansa, jer to i Evropska unija i Rusija, to vam je isto kao kad smo govorili, Tadićeva formula, i Kosovo i Evropska unija. Može. Ja predviđam da može da dođe, ja ne kažem da će da dođe, ali to je nije nešto što bi sada moglo da se isključi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Skupština Kosova raspuštena je, traju pregovori oko održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Do rascjepa i samo ukidanja parlamenta došla je nakon što zastupnici nisu uspjeli izglasati ustavne amandmane za formiranje oružanih snaga. Kako dalje, reći će nam Amra Zajneli.
Sa 90 glasova za, 4 protiv i 3 uzdržana, Skupština Kosova je danas donala odluku o raspuštenju, čime je otvoren put za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu. Do ovoga je došlo na predlog 57 poslanika na osnovu postignutog sporazuma između vladajuće demokratske partije Kosova i opozicionog Demokratskog saveza Kosova o raspuštanju Skupštine. U svom govoru premijer Hašim Tači obrazložio održavanje vanrednih izbora, navodeći da su u poslednjih meseci dokazali nefunkcionalnost Skupštine. On je podsjetio na neuspjeh Skupštine da osnuje oružane snage Kosova. Premijer Kosova je 16. februara na godišnjicu nezavisnosti obećao da će se oružane snage Kosova formirati uskoro.
Vendimi për shpërbërjet e këtij kuvendi po bëhet në pajtueshmëritë plotë e partive kryesore në
Odluka za raspuštanje ove skupštine je dogovorena sa glavnim partijama u zemlji. Drugi argument je u vezi odluke vlade Kosova o formiranju oružanih snaga, vojske Kosova. Trebamo da shvatimo da Kosovo treba da ima kredibilne institucije koje će donositi odluke, a koje su u državnom interesu i u interesu svojih građana, kazuje Thači. Za Ismeta Bećirije iz Demokratskog saveza Kosova je dobro što će se izbori održati uskoro, pošto je zemlja tokom ove tri godine, kaže, loše vođena.
Još shumë për ne e rëndësishme është forma se sa përmbajtja dhe esenca e gjithë kësaj është...
Za nas nije važan oblik, već značaj i sadržaj. Značaj svog ovog je da se održe izbori i da građani svojim glasovima pokažu ovoj vladi vrata, kazao je Bećiri. Protiv raspuštanja Skupštine bila je Alijansa za novo Kosovo, koalicioni partner Demokratske partije Kosova. Protiv su bili i poslanici Samoopredeljenja koji su tražili obaranje vlade, a ne raspuštanje Skupštine. Ukoliko se izbori dese raspuštanjem Skupštine, gubimo ofanzivu kao opozicija. Ukoliko oborimo vladu, ulazimo u izborni proces kao opoziciona partija sa ofanzivom, a to je naš ključ uspeha. Prema tome, vlada se treba oboriti, kazuje Albin Kurti, lider pokreta Samoopredeljenje. To međutim nije ubedilo dve opozicione partije koje su podržale raspuštanje Skupštine. To što je 90 poslanika podržalo raspuštanje Skupštine znači da su se Demokratskoj partiji Kosova i Demokratskom savezu pridružili poslanici iz redova manjinskih zajednica, kao i oni iz Alijanse za budućnost Kosova. Sada prestoje konsultacije predsjednice zemlje Atifete Jahjaga sa predsjednicima stranka oko određivanja datuma. Pretpostavlja se da će to biti 8. ili 15. jun. Ovo je drugi put da institucije Kosova nisu uspjela da okončuju svoj četvorogodišnji mandat. Tokom prošlog mandata Skupština je oborila vladu, a potom se sama raspustila nakon čega je došlo do prevremenih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nezadovoljni građani i učesnici plenuma iz cijele Bosansko-Hercegovačke federacije okupit će se 9. maja u 5 do 12 u Sarajevu pred zgradom federalnog parlamenta. Neki od njih su iz Tuzle i Zenice već danas pješke krenuli ka glavnom gradu na put simboličnog imena. Marš slobode, put bez povratka. Pred federalnim parlamentom će, kažu, ostati sve dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, a jedan od ključnih je ostavka entitetske vlade. Slušate Mariju Arnautović.
Pješke su danas ka Sarajevu krenuli građani Tuzle i Zenice, njih po 20 iz oba grada. U Sarajevo će stići 9. maja na dan pobjede nad fašizmom, gdje će im se pred federalnim parlamentom pridružiti i građani Mostara, Fojnice, Maglaja, Bugojna, Travnika, Jajca, Bihaća i drugih gradova iz federacije. Povod za nove proteste u glavnom gradu Bosne i Hercegovine je nezadovoljstvo odlukom vlade federacije na zahtjeve koje su uputili građani. 15 Zeničana jutro si krenula na put. Predstavnica plenuma iz ovog grada Meliha Bajramović vjeruje da istrajnost građana može dovesti i do promjena.
Zavisi od mnogo faktora naš uspjeh i kakve ćemo promjene sve moći postići. Sve zavisi i od odgovora naše vlade i od podrške koju građani pruže. Zavisi i od naše ustrajnosti i dijaloga, kako ćemo voditi uopšte taj dijalog. Tako da bitno je sada pokušati.
Iako u ostalim gradovima Marš slobode ka Sarajevo organizuju plenumi, Tuzlanski se ogradi od puta, a organizator je udruženje Velika djeca. Predsjednik ovog udruženja Almir Arnaut objašnjava šta su im ciljevi.
Mi ćemo se kretati u ova tri dana, znači prema parlamentu federacije, gdje je predat zahtjev za otvorenu sjednicu sa našim parlamentarcima i vladom federacije. Samim tim što nema više ni fabrika i što nije ništa naše i što imamo 530.000 nezaposlenih, mi krećemo za sve, znači da imamo život dostojan čovjeka i u Sarajevu da kažemo da je kraj korupcije i kriminala.
I Mostarci će na dan pobjede nad fašizmom doći u Sarajevo pred federalni parlament. Šta su njihovi motivi, objašnjava Feđa Fajić, predstavnik plenuma iz ovog grada.
Želimo da ukažemo na opasnost koja prijeti Bosni i Hercegovini, ali i Europi, ponovno od fašizma. Želimo da ukažemo na to, jel, da je potrebno da se ponovo najozbiljnije počne o tome razgovarati i da se počne djelovati prije nego što bude kasno. S druge strane, dolazak pred parlament federacije, tražit ćemo radikalan zaokret u politici, jer vidimo do čega nas je dovela ova 15-godišnja vladavina nacionalističkih, ali i drugih stranaka koje se bave unutar stranačkim problemima i koje se bave ličnim interesima i ličnim bogaćenjem.
Iako je činjenica da se od početka februara, kada su krenuli protesti širom Bosne i Hercegovine, ovaj proces razvodnio, analitičari vjeruju da je za promjene potrebno vrijeme. Protesti i plenumi dugoročno gledano probudili su uspavani građanski bunt u Bosni i Hercegovini. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Dino Abazović.
U jednom tako relativno dugom periodu, skoro 20 godina, jel mi po prvi put sada svjedočimo jednom ozbiljnijem, sistematičnijem pristupu i u tom smislu je očekivano, dakle, da to ne može biti iskoordinirano na onaj način na koji su htjeli da to na različite načine prikažu, da je to zapravo jedna genuina inicijativa gdje postoje različiti interesi koji se moraju međusobno artikulirati, koji su u stalnom dogovaranju i za to zaista treba jedno određeno vrijeme. Ja se nadam da ono neće biti predugo, ali to vrijeme moramo uzeti u obzir i ne možemo očekivati da se to desi preko noći.
Aida Sejdić iz organizacije Bosansko proljeće iz Bihaća se nada da će Marš slobode doprinijeti promjeni svijesti kod građana.
I da ćemo razumjeti koliko smo mi važni i koliko u stvari politika treba da radi za nas, a ne za njih koji sjede u tim svojim važnim foteljama. Hoće li imati nekog silnog efekta, to niko od nas ne može znati, to možemo se samo tome nadati i tome težiti, nažalost.
Dosadašnji učinci plenuma ne mogu se gledati kroz dnevno političku prizmu, dodaje profesor Dino Abazović.
Bosna i Hercegovina prolazi kroz jednu vrlo specifičnu fazu društvenog preustroja u svakom smislu, gdje govorimo o društvu, ne samo o političkom preustroju. Tako da i ovaj Marš slobode svakako razumijevam kao jedan dodatni korak u svim tim naporima da jednom već konačno izađemo iz ovih zakovanih matrica neaktivizma, jednog građanskog defetizma, ako hoćete i tako dalje. Ako to gledamo samo u okviru onoga rezultata sad i odmah, naravno da bi mogli naći mnogo elemenata za kriticizam, ali ja s druge strane to uopće ne posmatram svako, nego to smatram jednim jako pozitivnim razvojem u jednom procesu koji će se, nadam, okončati u jednoj potpuno drugačijoj i pozitivnijoj atmosferi jednog zaista građanskog ozbiljnog uozbiljavanja da se vlast drže odgovorni.
Prije mjesec dana plenum građanki i građana federacije poslao je vladi federacije zahtjeve, među kojima je i zahtjev plenuma da se obustave svi privatizacijski procesi rasprodaje javnih dobara i da se obavi revizija dosadašnje privatizacije. Traženo je također da vlada federacije podnese ostavku jer joj je predstavnički dom parlamenta izglasao nepovjerenje u februaru 2013. U izjašnjenju, između ostalog, nova i zahtjev, vlada kaže da ona mora funkcionisati radi osiguranja kontinuiteta osnovnih funkcija i tokova u federaciji, a sve dok ne dođe do izbora nove vlade u skladu sa Ustavom i zakonom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Nisu nezadovoljni samo stanovnici Bosne i Hercegovine. Slične brige dijele bivši radnici Podgoričkog kombinata Aluminija. Njih stotinjak okupilo se ispred zgrade vlade protestujući zbog novca koji im nije isplaćen, a na temelju socijalnog programa. S njima je bio Esad Krcić i evo šta je zabilježio.
Sva radnička klasa, nažalost, je obespravljena. Znači i u dijelu plata i u dijelu onoga što ih sleduje. Sva svoja prava su morali ostvarivati na ulici.
Ovo su riječi Nikole Rakovića, člana pregovaračkog tima bivših radnika kombinata Aluminijuma, kojima je izrazio svoje viđenje vladinog opšteg odnosa prema radnicima u Crnoj Gori, a koji se ponovo ogledaju u njihovom slučaju. Naime, oko 420 radnika Kapa protestuje jer vlada nije realizovala zaključke skupštine u vezi sa njihovim otpremninama u visini od 6 do 14.000 zavisno od godina staža i još po 170 € po svakoj godini staža iz stambenog fonda koji pripadaju svim radnicima koji u međuvremenu nisu riješili stambeno pitanje, a čitav radni vijek su ulagali u fond. Predstavnik penzionisanih radnika Radovan Tošković.
Resorna ministarstva i institucije sistema sebe daju za pravo da ne poštuju odluku Skupštine Crne Gore kao najvećeg organa vlasti. Sve to potvrđuje da je Crna Gora privatna parčija premijera Crne Gore Mila Đukanovića i njegovih partijskih podanika, što je stvarno apsurd. Dakle, nameće se smisao i karakter zašto služi ta Skupština i uopšte šta postoji kad se njene odluke ne sprovode.
Radnici kažu da se vlada ponaša kao da radnicima taj novac nije potreban. Jedan od nezadovoljnih bivših radnika ipak tvrdi da mu je novac potreban.
Kako zna on, jesam ja jutro doručkovao ili nijesam? I on mene određuje treba li mi par ili ne. Treba li mi vlada? Što će mene vlada? Pa recim, što će mi vlada? Ako nemam para, nemam prođu, što će mi vlada?
Vidno revoltiran ovaj bivši kapovac ima svoje viđenje cijele situacije u kojoj su se našli radnici Podgoričkog kombinata Aluminijuma koji je prošle godine bankrotirao.
Svaki radnik bivši kombinata koji je napuštio radno mjesto do prije 8. jula dobio je par od kombinata ako nije dobio stan ili kredit. Po 177 € su dali od kombinata. Meni, lično, konkretno, to ne priznaje. Ne priznaje mi pare, priznaje mi platu junsku. Ali mi pare ne priznaje. Zbog čega mi ne priznaje, kažeš, zato što je uveden stečaj. Ja sam ih tražio 8. jula, ne znam ja ću li se uvesti stečaj ili neće. Ali stečaj je uveden da bi se radnici očerali kući.
Pored nezadovoljstva zbog činjenice da nisu dobili socijalni program, očigledno je da bivše radnike Kapa naročito pogađa ignorantski odnos vlade.
To je jedinstveni slučaj u svijetu koji sam do sad čuo i vidio, to je crnogorska vlada i crnogorska vlast. Ona nije ni zainteresovana uopšte, čak ni da komunicira sa nama, ne da bi ni neke naše interese udovoljila, mislim ne da ni udovolji interese, nego da ni daje naše oduzeto. To jedino ovdje može da se oni... Jer po mene ovo je država jednog čovjeka sa njegovom porodicom. I znači radi što mu je volje. Ne interesuje ga stanovništvo, ni radnik, ni radnička klasa.
Podsjetimo, Kap je do potpune propasti dovela offshore firma centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je fabrikom gazdovala od 2005. do prošlog ljeta kada je uveden stečaj zbog dugova od 360 miliona eura, dvostruko većih od ukupne vrijednosti kompanije. Nakon proglašenja bankrota raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike da bi na kraju ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno plaćio veliku financijsku dobit na štetu države. Bivši radnici koji protestuju zbog neisplaćenih otpremnina smatraju da je vrijeme da zbog toga neko snosi odgovornost.
Krajnje vrijeme da svi ti ljudi moraju da snose odgovornost i plate ceh za ove grehe što su nanijeli narodu i jednostavno ovo je zločin prema i radnicima i građanima Crne Gore od strane aktuelne vlasti. To što su oni napravili narodu i državi, to ne bi okupator napravio.
Prvo i prvo premijer je taj koji treba da snosi odgovornost i kojega treba automatski smijeniti. Jer da ima i malo obzira ljudskog, on bi sam to napravio. A onda njegovi poslušnici, kako da ih nazovem, patroni ili kako bilo, oni sprovode njegova, oni. Jer on iza nijedne svoje riječi ne stoji. On je nama rekao, što god se desi sa kombinatom, a to su labilni i vrlo loši ljudi, što se god desi sa kombinatom, on je rekao da će biti radnici kombinata zbrinuti i da će biti adekvatno isplaćene njihove otpremine koje su im faktički nasilno oduzete. On je to rekao i porekao, jer to je čovjek koji ne stoji apsolutno ni za jedne svoje riječi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ima međutim radnika koji zarađuju, ne plaćaju porez, a skloni su se hvalisati svojim luksuzom. Koliko god to bilo nepristojno u vremenu krize. O estradi u Srbiji je riječ čije su zarade došle pod lupu poreskih uprava zahvaljujući turbo folk pjevačici Seki Aleksić.
Nekada je punila hale širom države koja je ostala u prošlosti zajedno sa poreskim redom koju je krasio. Vesna Zmijanac, snimak od pre 27 godina.
Svidat će zore, prolazit će dani, a ja...
Po 100 dana sam radila turneje i 100 dana punila duple koncerte. Pri tom istog dana sav novac koji je uzet u hali toj, u gradu tom i tom, isti dan smo morali da prebacimo novac ili ujutru već čim se otvore banke na račun firme i da poplaćamo sve živo i mrtvo. Od ZAMP-a, Crvenog krsta, opštinskog poreza, saveznog poreza, tada savezne države.
Tada nije bilo sumnje koliko ide državi, a koliko onima koji zarađuju. Bez obzira, Vesna Zmijanac i danas konstatuje citat, da bismo imali državu, porez mora da se plaća. Kraj citata. Dalje podsjeća.
Nekada sam ja plaćala porez najveći na Banovom Brdu, tad sam bila, i gde god sam kasnije bila, znači na toj opštini su bili ogromni porezi koje sam plaćala. To je tako normalno. Razlika ondašnjeg vremena i sadašnjeg vremena i u tome što tog posla više nema. Što mi ne radimo tu vrstu posla da bi na nešto specijalno imali da plaćamo poreze. Naravno, ovi koji pune hale, a malo ih je, oni to plaćaju, jer je nemoguće napuniti jednu arenu, a da niko ne zna šta je tu. A drugo, velika većina estrade radi napolju, ne u našoj zemlji.
Kada govorimo o prometu finansijskih sredstava između različitih država za različite kompanije, i to ide preko računa, upravo kako bi se moglo regulisati pitanje poreza. Zašto i ti honorari koje estradne zvezde ostvaruju inostranstvo ne bi bili uplaćeni preko računa?
A to što tamo već neko plaća na to porez. Znači gazde koje nama daju pare, oni već plaćaju porez. Niti više možete pevati bilo gde u bilo kojoj državi, a da pritom nemate uredno ugovor.
Hoćete da kažete to bi bilo zapravo dvostruko oporezivanje?
Da.
Puno se govori o tome. Koji je to prosek koji se može zaraditi na jednoj tezgi u inostranstvu? Da li su to zaista te astronomske cifre o kojima se govori ili je u pitanju preterivanje?
Imate par njih, sad u ovom momentu Seca zarađuje, ne znam ko još može da se kaže da ono stvarno ima neku cifru, ali nije to puniti recimo halu u Beču ili bilo gde tako lako uzeti pare na ruke i ne platiti nikom ništa, to nije to. A ovi što rade po kafanama i diskotekama, to su cifre koje nemaju veze s ovima što pričate.
Inače, to što su njihove zarade ponovo dospele u žižu javnosti mogu zahvaliti Seki Aleksić. I briga me, i briga me. Ovaj refren iz jedne od pesama Turbo Folk zvezde nikako nije prkosni odgovor poreskoj službi koja se na noge podigla nakon što se Aleksićeva na internetu pohvalila da joj je suprug za 33. rođendan kupio automobil vredan 100.000 evra. Direktorka poreske uprave saopštila da se proverava da li je plaćen porez za to vozilo, dok je Aleksićeva uzvratila da porez godinama plaća u Beču gde je prijavljena kao obveznik.
Priču u cijelini možete čuti u dokumentima dana ili potražiti na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini se danas obilježavao dan džamija kao sjećanje na 7. maj, kada je tačno prije 21 godinu u Banja Luci do temelja srušena 414 godina stara Ferhadija. Kada su desetljeće kasnije pokušali obnoviti Ferhad Pašinu džamiju, prilikom postavljanja kamena temeljca, ubijen je Murad Badić. Na te tužne stranice banjalučke istorije podsjeća Gojko Veselinović.
Tokom trajanja policijskog časa 7. maja 1993. godine, u razmaku od samo 15 minuta, srušene su dvije najstarije džamije u Banja Luci, Ferhadija i Arnautija. Okolnosti ovih događaja nikada do kraja nisu rasvjetljeni, a rušenje ovih objekata bio je povod da se uništi svih 16 banjalučkih džamija te ostalih kulturnih i vjerskih spomenika Bošnjaka u ovom gradu. 21 godinu nakon ovih događaja, dan džamija služi da se obnovi sjećanje i skrene pažnja javnosti na islamsku zajednicu. Glavni imam Muris Efendija Spahić.
I naravno, nazvali smo tu manifestaciju Daru Selam, odnosno džamija kuća spasa, jer džamija je tu mora i da bude. Ona, osim što je objekat koji je lijep, koji je fin na oko, treba da zadovoljava i one duhovne forme ljudi, da vjeru obogati čovjek svoj unaj, a svakako i da bude primjer razvijena dobrih međuljudskih odnosa, poštovanja, respekta što je nekada i bilo.
2006. godine počela je obnova Ferhad Pašine džamije. Iako obnova traje već 8 godina, teško je reći kada će biti završena.
Daleko smo mi od toga da možemo procjenjivati kad će neko da završi nešto, obzirom da su to prilično komplikovani radovi. Za običnog čovjeka to je gotovo neshvatljivo. Šta podrazumijeva recimo dekoracija jedne džamije, interijeru, kaligrafija i ostalo, to je umjetnost.
U znak sjećanja na 7. maj 2001. godine u Ferhadiji je klanjan tehvid za Murata Badića, koji je ubijen kada je pokušano polaganje kamena temeljca za obnovu ove džamije. Tog dana više stotina ekstremista spriječilo je postavljanje kamena temeljca tako što su kamenovali vjernike iz gradu Međlisa, skinuli i spalili zastavu islamske zajednice te zapalili više autobusa, a od povreda zadobijenih tokom napada preminuo je i Murad Badić. Za izazivanje nemira i nanošenje fizičkih povreda sa smrtnim ishodom pravosudni organi su počiniocima izrekli tek nekoliko simboličnih prekršajnih kazni, a ni do danas nisu pronađene i kažnjene Badićeve ubice. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je srbijanska estrada došla na udar. Naime, nakon javnog hvalisanja Seke Aleksić poklonom vrijednim 100.000 eura, Poreska uprava najavljuje provjeru poslovanja najpopularnijih zvijezda muzičke scene. Vesna Zmijanac kaže:
ljudi, sve je to, nije to puniti recimo halu u Beču ili bilo gde, tako lako uzeti pare na ruke i ne platiti nikom ništa, to nije to. A ovi što rade po kafanama i diskotekama, to su cifre koje nemaju veze s ovima što pričate.
Naš je gost i poznati pijanist Ivo Pogorelić, koji o svom poslu kaže sljedeće:
okolnosti se mijenjaju, teritorij se mijenja, epoha se mijenja, politika se mijenja, svašta se mijenja, svjetonazor se mijenja, ideologije se mijenjaju. Međutim, ono što se ne mijenja, to je pristup. On mora biti uvijek početi i završiti sa poštovanjem.
Ljudi s posebnim potrebama daleko su od fokusa vlasti u Bosni i Hercegovini, a njihovi problemi nisu mali.
Komunikacija s drugim ljudima, to je stvar barijera, jer se sve svodi oko komunikaciju u svim segmentima života, i u zapošljavanju, u obrazovanju, i u porodičnom, u svakom segmentu.
Savremeno opremljeni mlinovi odavno su potisnuli vodenice pod točare. U Priboju ih još ima, poput one Abdulaha Hasanagića, koji kaže:
da je najslađe brašno iz ove vodenice, radi zdravlja, mnogo zdravije nego iz električnih minova, preko 200 godina je stara.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjeline.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Estrada u Srbiji na udaru, naslov je priče koju danas donosi naš reporter Miloš Teodorović. S povodom, direktorica Poreske uprave Ljiljana Kovačević potvrdila je kako se provjeravaju zarade i poslovanja estradnih zvijezda. Nema sumnje da je akciju djelimično pokrenulo i samo hvalisanje malih i velikih zvijezda, a posljednja u nizu je Seka Aleksić. Ta turbo folk heroina nije izdržala da javnosti ne pokaže rođendanski poklon svog muža. Malo preskup do duše, ali evo detalja.
Nekada je punila hale širom države, koja je ostala u prošlosti zajedno sa poreskim redom koju je krasio. Vesna Zmijanac, snimak od pre 27 godina.
Svitaće zore, zore, prolazit će dani, a ja...
Po 100 dana sam radila turneje i 100 dana punila duple koncerte. Pritom istog dana sav novac koji je uzet u hali toj, u gradu tom i tom, isti dan smo morali da prebacimo novac ili ujutru već čim se otvore banke na račun firme i da poplaćamo sve živo i mrtvo. Od ZAMP-a, Crvenog krsta, opštinskog poreza, saveznog poreza, tada savezne države.
Tada nije bilo sumnje koliko ide države, a koliko onima koji zarađuju. Bez obzira, Vesna Zmijanac i danas konstatuje citat: da bismo imali državu, porez mora da se plaća. Kraj citata. Dalje podsjeća:
nekada sam ja plaćala porez najveći na Banovom brdu, tad sam bila, i gde god sam kasnije bila, znači na toj opštini su bili ogromni porezi koje sam plaćala. To je tako normalno. Razlika ondašnjeg vremena i sadašnjeg vremena i u tome što tog posla više nema. Što mi ne radimo tu vrstu posla da bi na nešto specijalno imali da plaćamo poreze. Naravno, ovi koji pune hale, a malo ih je, oni to plaćaju, jer je nemoguće napuniti jednu arenu, a da niko ne zna šta je tu. A drugo, velika većina estrade radi napolju, ne u našoj zemlji.
Kada govorimo o prometu finansijskih sredstava između različitih država za različite kompanije, i to ide preko računa, upravo kako bi se moglo regulisati pitanje poreza. Zašto i ti honorari koje estradne zvezde ostvaruju inostranstvo ne bi bili uplaćivani preko računa?
Zato što tamo već neko plaća na to porez. Znači, gazde koje nama daju pare, oni već plaćaju porez. Niti više možete pevati bilo gde u bilo kojoj državi, a da pritom nemate uredno ugovor.
Hoćete da kažete, to bi bilo zapravo dvostruko oporezivanje?
Da.
Puno se govori o tome. Koji je to prosjek koji se može zaraditi na jednoj tezgi u inostranstvu? Da li su to zaista te astronomske cifre o kojima se govori, ili je u pitanju preterivanje?
Imate par njih. sad u ovom momentu Ceca zarađuje, ne znam ko još može da se kaže da ono stvarno ima neku cifru, ali nije to puniti recimo halu u Beču ili bilo gde tako lako, uzeti pare na ruke i ne platiti nikom ništa, to nije to. A ovi što rade po kafanama i diskotekama, to su cifre koje nemaju veze s ovima što pričate.
Inače, to što su njihove zarade ponovo dospele u žižu javnosti mogu zahvaliti Seki Aleksić. I briga me, i briga me. Ovaj refren iz jedne od pesama Turbo Folk zvezde nikako nije prkosni odgovor poreskoj službi koja se na noge podigla nakon što se Aleksićeva na internetu pohvalila da joj je suprug za 33. rođendan kupio automobil vredan 100.000 evra. Direktorka poreske uprave saopštila da se proverava da li je plaćen porez za to vozilo, dok je Aleksićeva uzvratila da porez godinama plaća u Beču gde je prijavljena kao obveznik. No da ne treba biti prestrog, podsjeća direktorka Biznis Info grupe Biljana Stepanović. U Srbiji gde je nemoguće utvrditi koji deo ekonomije pliva u sivoj zoni, pri čemu je verovatno da mnogi zbog pritiska krize lako skliznu u tu sferu, estrada se također lako nađe na udaru. Iz jednostavnog razloga, kaže naša sagovornica.
Što se sami najviše eksponiraju, imaju taj običaj ili im je to sastavni deo posla da se hvale svojom imovinom, uspesima, novcem i ostalim stvarima.
Ovog puta ta estradna osobina proizašla iz potpune opsednutosti i isključivo materijalnim može biti nezgodna jer se događa baš kada čelnica poreske uprave Ljiljana Kovačević najavljuje nultu toleranciju prema neplaćanju poreza. Uz napomenu da pojedinci i preduzetnici duguju državi oko 25 milijardi dinara, sama pominje slučaj Aleksić i potvrđuje.
Proveravamo odakle novac, kako je vozilo kupljeno i da li je plaćen porez. Ovo je samo jedan u nizu slučajeva ljudi iz estrade kojima se poreska uprava bavi.
I nije ovo prvi put. Nekadašnji ministar financija Mlađan Dinkić, na primjer, pre deceniju je najavljivao uvođenje reda u ovoj oblasti. U međuvremenu je on napravio kontakte u estradnom svetu, iz čega se, između ostalog, izrodila saradnja oslikana i ovoj pesmi, čiji tekst potpisuje sam Dinkić, a izvodi je Dragan Kojić-Keba.
Spavaj dušo moja, nade su naše propale.
Pesma je ostala, ali se ni posle Dinkića u poreskoj politici prema estradi nije mnogo toga promenilo. U nastavku razgovaramo sa Gordanom Šaulić. Ona je supruga slavnog Šabana Šaulića. Također vode računa o njegovim medijskim kontaktima kao i poslovnim knjigama. Objašnjenje za koje smo je zamolili također započinje sa podsjećanjem.
Šaban je u vreme stare Jugoslavije bio najveći poreski obveznik jedne godine na opštini Rakovica i platio tada porez nekde preko 150.000 maraka. Znači to je bilo uređeno sistem i to je bilo potpuno u redu i potpuno normalno. Naravno, tad su bile autorska prava normalna, tad nije bilo piraterije, nije bilo ničega. Kasnije se to sve vremenom poremetilo. Šaban plaća porez i u Austriji i u Beogradu. Ta priča da kao pevač da plaća ili ne plaća inostranstvo, on sigurno plaća porez u Austriji zato što je već 10 godina prijavljen, zato što ima tamo i socijalno i penziono i automatski podleže poreskim zakonima i Austrije.
Verujete li da ima puno ljudi iz estrade koji zapravo pronalaze način da tako kažem da izvrdaju plaćanje poreza?
Sistem je u posljednje 10 godina i 15, vi sami znate da je najmanje zaživelo da sve ide preko računa, nego se tu sve nešto muva. Muvaju da u svim segmentima društva. Nešto je da se kaže da to samo radi estrada. Međutim, estrada je, konkretno mislim na pevače i muzičare, oni su jedna vrsta ljudi koji nikakvu korist od države nikada, bar većina njih 90% nisu dobili.
Ali dobili su jednu izuzetnu medijsku promociju koja je sigurno uticala povoljno na njihov biznis.
Znate si, znate zbog čega? Kako da ne dobijete medijsku promociju ako ste vi najbolji pevač na ovim prostorima i prodali ste? Moj muž je prodao preko 15 miliona ploča. On bi u svetu bio čovjek čiji unuci ne bi nikada više radili. Tako.
Nisi me volela u ono vreme.
Istina, ne sada ne govorimo o gospodinu Šauliću, govorimo o moru zvezda koje su se pojavile.
O moru drugih činjenica je da su dobili neku medijsku, ali su oni verovatno uložili u to nešto. Da li misle da će nekad radio stanice televizijske ove emisije da ih puštaju emisije ako oni nisu negdje na bilo koji način? Ili platili da dođu tu, ili uložili u svoj spot, ili uložili u neku svoju reklamu, ili uložili nešto.
To se sve događalo u sivoj zoni i sad već možemo reći decenima.
Pa dobro, to se događalo zato što je tako bilo.
U sistemu bez pravila, estradni biznis se razbuktao do tačke da su neke zvezde postale osobe od izrazitog uticaja. Istovremeno je stvorena klima u kojoj je jeftina zabava diktirala noseće kulturne, ali i moralne trendove, te u kojoj muzički polusvet prosto pregazio one koji su čuvali nivo u zoni folka. Taj muzički pravac bitno boji srpsku svakodnevicu i danas, ali ako je reč o naplati poreza, pogrešno bi bilo reći da je strada jedina koju bi trebalo prozvati. Ukazuje na to i Biljana Stepanović.
Postoje i mnoge druge delatnosti koje se uopšte ne eksponiraju, naprotiv, sve čine da se u javnosti ne ne pojave. Zapravo mi godinama radimo pogrešnu stvar, a to je gledamo kako da povećavamo oporezivanje onih koji već plaćaju porez, umjesto da povećamo obuhvat plaćanja poreza. Dakle, da ne bude u sivoj zoni ni uvoza bilo kakve robe koja se posle pojavljuje na buvljim pijacama, ni čuvenog rezanog duvana pa se buni duvanska industrija, ni ne znam na koji način uvoza polovnih automobila što se sada rešava. Postoje znači mnoge druge oblasti u kojima se posluje ili sasvim u sivoj zoni ili delimično u sivoj zoni, tako što se deo prihoda prijavljuje, deo prihoda ne prijavljuje. U tom smislu estrada je jedan od segmenata koji bi trebalo da se uvede u legalne tokove, ali u gotovo svim segmentima postoje kompanije, postoje delatnosti, postoje ljudi koji ne plaćaju porez i nisu u toj beloj oporezovanoj zoni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na 20. sarajevskim večerima muzike, poznatim kao Svem, nakon 9 godina solistički koncert pijaniste Ive Pogorelića. Karte su unaprijed rasprodate, a sa maestrom je razgovarao Zvijezdan Živković.
Posmatrano sa sadašnje pozicije, da li ste ostvarili ciljeve i ideale kojima težite?
Pa, slušajte, ciljevi oni mogu biti uglavnom određeni. Međutim, put on vodi po većinom neistraženom terenu, barem bi tako trebalo biti kod umjetnika koji je to u suštini, ne samo po nazivu. Ja smatram da ono što se zove izazovom umjetnosti, da je to upravo to sučeljavanje. O čemu se radi? Radi se o pristupu. Ono što se ne smije promijeniti u životu, okolnosti se mijenjaju, teritorij se mijenja, epoha se mijenja, politika se mijenja, svašta se mijenja, svjetonazor se mijenja, ideologije se mijenjaju. Međutim, ono što se ne mijenja, to je pristup. On mora biti uvijek početi i završiti sa poštovanjem. U onom trenutku kada se čovjek udalji od principa i koncepta poštovanja, on se udaljuje od umjetnosti.
Gospodine Pogoreliću, na internetu, pogotovo na YouTube-u, možete pogledati bezbroj video sadržaja u kojima sve više djece virtuozno svira instrumente. Kako komentarišete hiperprodukciju talenata? Strahujete li od ovog fenomena?
Ne pada mi na pamet, jer onaj koji se upušta u razgledanje takvih atrakcija, on gubi, troši svoje vrijeme, gubi ga u zalud i naprosto biva prikovan. Ja mislim da nije vrijedno trošiti vrijeme i razgovarati o tome, jer zna se, svatko zna da se vraća samo ono što je uloženo. Ono što nije uloženo se ne vraća, jer nema se od čega, nema se što vratiti. Dakle, vrijeme koje se ulaže, trud koji se ulaže, on se vraća. I vraća se onima koji su, opet moram to naglasiti, želim to naglasiti, koji su ispunjeni poštovanjem, poštovanjem prema autorima, poštovanjem prema instrumentu, poštovanjem prema svojoj profesiji i prema onome što se očekuje, što publika i slušatelji očekuju od umjetnika. Dakle, to je recept, a sve ovo drugo je prolazno i nije interesantno. Spomenuli ste YouTube, pa on prije nešto više od decenije nije postojao. Život se vodio. Dijela koja su napisana, napisana su prije te epohe. Dakle, apsolutno ne može zamijeniti ništa izravni kontakt i iskustvo koje se doživljava u izravnoj situaciji. Ja pripadam onima koji smatraju da je snimljena muzika ograničenog kapaciteta. To je ipak konzerva. Da li ćete vi pojesti svježu ribu ili ćete vi pojesti tu istu ribu iz konzerve, različite stvari su. Mikrofon ne prima sve, traka ne hvata sve. Ona hvata 40-50% i postoje trikovi, postoje načini. Dakle, akustika poništava se i onda se dodaje akustika. Prema tome, ploča kako god dobro napravljena, ona nije ništa drugo nego konzerva. I imam u planu, jer smatram da je vrlo bitno da neke stvari kojima se bavim i u koje ulažem trud i napor, da ih dokumentiram. Međutim, svjestan sam ograničenja i svjestan sam toga da dokumentirani materijal je zapravo vrlo ograničen po svom sadržaju.
Gospodine Pogoreliću, vjerujete li da je formula dugovječnosti umjetnika u tome da bude naklonjen samo jednom tipu repertoara, odnosno određenoj epohi koju želi izvući do vrhunca?
Ne, ja smatram da u instrumentalnom umjeću, dakle u vještini instrumentalnoj, onaj koji se bavi instrumentom se zapravo mora stalno iznova približavati instrumentom, jer jedna metoda koja je savladana do izvesnog stupnja, pa neka to bude i vrlo visoki, neka to bude i stupanj koji nadjačava stupanj razvoja kolega. Što se dogodilo meni, na primjer, on se ne može na tome zaustaviti, on mora istraživati dalje i nastojati približiti se instrumentu ponovno na novi način, kao da se ne radi u istoj osobi. Dakle, uzmite da je u tom smislu životni put samo jedan segment nečega, stara mudrost Leonarda da Vincija. Voda koju dotičemo u rijeci je prva od one koja nailazi i posljednja od one koja je otekla.
Govorio je maestro Ivo Pogorelić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nije ispunila uvjete za narednu tranšu kredita MMF-a, pa entiteti razmatraju mogućnost kako da namaknu pare u prazne budžete. Republika Srpska odlučila se zadužiti kod komercijalnih banaka usprkos visokim kamatama, a federacija na rezanje izdataka za neke korisnike prije ostalih u javnom sektoru. Priču ima Mirna Sadiković.
Federacija Bosne i Hercegovine ostala je bez 150 miliona eura od MMF-a i 23 miliona koje je trebala dobiti od Svjetske banke. Kako je ovaj novac bio ukalkulisan u budžet, dovedene su u pitanje isplate budžetskim korisnicima. Federalni premijer Nermin Nikšić najavio je da će vlada federacije morati napraviti rebalans.
Suočeni smo s dva izbora. Možemo napraviti rebalans ili možemo se povući s federalne vlade. Povlačenje s federalne vlade je kukavičluk jer su 4-5 mjeseci do izbora, to bio haos ovdje. Dakle, mi ćemo tražiti način kako ćemo riješiti dubiozu koju imamo u budžetu, na predstoji rebalans, da osiguravamo sredstva bez kojih smo ostali od MMF-a na neki drugi način.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine razmatra nekoliko mogućnosti kako bi spasila budžet. Federalni ministar financija Ante Krajina navodi neke.
Alternativnim izvorima sredstava, a to bi trebalo biti dio akumulirane, neraspoređene dobiti od javnih poduzeća kojima je vlada vlasnik, a zatim ovaj jedan drugi dio kroz izdavanje vlastitih vrijednosti dužničkih papira, kroz kratkoročne i dugoročne, znači kroz redovske zapise i kroz obveznice.
Novac za penzioni i invalidski fond je obezbjeđen, kaže Krajina, ali će plate uposlenicima u javnoj upravi kasniti.
Što se tiče naše obveze prema mirovinskom fondu, mi smo izvršili svoju obvezu. Što se tiče isplate ratnih i neratnih invalidnina, nije upitno i one će ići.
Vlada Republike Srpske već se zadužila kod komercijalnih banaka kako ne bi došla u situaciju da u izbornoj godini građani tog entiteta ne mogu dobiti plate i mirovine, uprkos kritikama ekonomista da je to najnepovoljniji način popunjavanja budžeta. Ekonomista Damir Miljević.
Svi ekonomski parametri govore da se ništa živo drugo ne poduzima, da se popravi ekonomski i socijalni status građana i privrede Republike Srpske, osim što će ponovo zadužiti. Ali očito da to puno ne brine vlade Republike Srpske, njima je samo važno da pregura do izbora.
Najnoviji plan vlade Republike Srpske je kreditno zaduženje od Rusije u iznosu od 500 miliona dolara. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da je ovaj kredit bolji od kredita MMF-a, ne navodeći uslove pod kojima će se zadužiti, niti ko će im taj novac dati.
Dobija dakle sredstvo kojima može redovno da isfinansira sve svoje obaveze, može da servisira i svoj dug. Ono što je jako važno i po čemu se taj kredit razlikuje od nekog drugog aranžmana jeste da tu nema nikakvih političkih uslovljavanja, dakle nema nikakvih posebnih uslovljavanja, nema nikakvih zakona koji se vama ispostavljaju kao obaveza.
Analitičari upozoravaju da je rješavanje situacije nastale otkazivanjem nove tranše kredita od MMF-a samo gašenje požara. Ekonomista Miloš Todorović.
Svi znaju manje više koliko imaju realnih sredstava koji će im doći. I samo na taj način možemo raspoređivati budžet. Zaista moralo bi da nekako stanemo na zemlju i da kažemo, ok, naše realne mogućnosti, priliv će biti, ako smo mi zamisli 5, priliv je 4, hajde vidimo šta da uradimo povodom tog da uskladimo priliv sa planiranjem, a ne da planiramo onako kako mislimo da treba kad dođe na naplatu da onda dižemo od nekog kredita.
Sličnog je mišljenja i ekonomistica Svetlana Cenić.
Mora se staviti moratori na zaduživanje kod komercijalnih banaka. Šta znači stalo zaduživanje kod komercijalnih banaka, pa kamatna stopa je veća, to istiskuje privatna ulaganja. I zato nam se dešava ovo što nam se dešava. Nema rashoda mimo prihoda, znači ne može se trošiti više nego što se ima. Budžet je zakon, on se mora poštovati onako kako je donet. Tako, menja se samo u istoj proceduri. Tako dolazimo do pravne države, manje će se krasti.
A ekonomista Vjekoslav Domljan napominje da je Bosna i Hercegovina nasukani brod i da je krajnje vrijeme da se vladajuće strukture uozbilje i poduzmu konkretne korake za oporavak BH ekonomije.
Treba prije svega osloboditi se dijela tereta i sigurno mornara, a onda treba uravnotežiti brod i treba jedan dobar tegljač da ga izvuče nakon što se uspe gorivo. Otprilike takva je situacija sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, treba smanjiti javne rashode, sve javne rashode, treba smanjiti poreze i doprinose na rad, a povećati poreze na potrošnju i na imovinu. Jer temeljno ekonomsko načelo je da se oporezuje ne kad se daje društvu, nego kad se uzima od društva. Dakle, ne oporezivati slastičara, nego oporezivati onoga koji jede kolač.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bosni i Hercegovini živi oko 15% osoba sa invaliditetom. Kažu da nisu zadovoljni odnosom vlasti, jer usprkos brojnim zakonima i strategijama, država nije u stanju riješiti svakodnevne probleme ove populacije. Uz to, bosansko-hercegovačke institucije su za potrebe Ujedinjenih naroda napravile izvještaj o primjeni konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koji ne odražava pravo stanje. Tvrde to predstavnici 65 nevladinih organizacija koje su sačinile alternativni izvještaj. Detalje ima Dženana Karabegović.
Ira Adilagić ima 24 godine i trenutno pohađa master studij iz psihologije u Tuzli. Ima oštećenje sluha i ubraja se među 15% osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Najveći joj je problem, kako kaže, komunikacija sa ljudima.
Komunikacija s drugim ljudima to je stvar barijera, jer se sve svodi oko komunikaciju u svim segmentima života, i u zapošljavanju, u obrazovanju, i u porodičnom, u svakom segmentu.
Fikret Zuko ima oštećenje vida i svakodnevno se susreće sa broj barijerama u Sarajevu. Prema njegovim riječima, najneophodnija pomagala slijepim osobama su ona koja se odnosi na njihovo bezbjedno kretanje.
Jedno također veoma važnih problema za slijepe ljude je samo kretanje. Prvo, nema riješena obuka za kretanje, a drugo, prostor, ulice, zgrade i tako dalje nisu pristupačne slijepim ljudima.
Fikreta Hasanović iz Tuzle ima povredu kičme i s obzirom da živi u kući, sama je prilagodila uslove za kretanje. Problem je što se van doma teško kreće jer ništa nije prilagođeno osobama u invalidskim kolicima.
Moj glavni problem je banjska pristupačnost, odnosno šetnja gradom. Iako sam svakodnevno aktivna u društvenom životu, taj problem je najizraženiji. Tuzla je po pitanju pristupačnosti važila za jedan od najpristupačnijih gradova u Bosni i Hercegovini. Međutim, nakon rekonstrukcije i popravke puteva, to više se ne može reći.
Ono zbog čega su osobe sa invaliditetom posebno ogorčene što se zakoni, podzakonski akti i strategije u Bosni i Hercegovini ne provode. Apsurd predstavlja činjenica da na svim nivoima vlasti ima preko 160 zakona i podzakonskih akata u kojima se pominje ova populacija, ali kako navodi Fikret Zuko, to ništa ne znači jer se ne primjenjuju.
Jako puno zakona propisuje prava po standardima koji se primjenjuju u Europi. Ali podzakonski akti na terenu i svijest ljudi nije na tom nivou da se to implementira. Bez obzira što neki zakoni propisuju određena prava ili status osoba s invaliditetom, u budžetima nisu planirana sredstva za implementaciju, pa ti zakoni ostaju mrtvo slovo na papiru. Strategije koje su usvojene u oba entiteta prije 2 godine, do sada nisu polučili nijedan efekat. Po tim strategijama nije donesen nijedan dokument koji bi unaprijedio položaj osoba s invaliditetom.
Osobe sa invaliditetom navode i kako su diskriminisane po svakom osnovu, ali i da samo pitanje definicije osoba sa invaliditetom nije riješeno. Milorad Jović iz koalicije Kolosi Bijeljina.
To neproglasavanje osobe sa invaliditetom ne može da koristi beneficije ni pri zapošljavanju, jer su zakoni u Bosni i Hercegovini rekli da recimo mirnodopski invalidi preko 70%, ratni vojni invalidi preko 60%, u Federaciji, u Republici Srpskoj preko 40%. Ako to to u intervju našu osobu nađemo koja nema rješenja da osoba s invaliditetom, mi vidimo da je u kolicima, ili čak smo imali žene koje su imali po amputacije po oba dve dojke, a nemaju rješenje, da su to žene s invaliditetom, to je veliki problem.
Bosna i Hercegovina je ratifikovala konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom u martu 2010. Prije godinu dana je poslala izvještaj o primjeni konvencije, no osobe sa invaliditetom ocjenjuju kako konvencija ne oslikava stvarno stanje na terenu. To je razlog zbog kojeg je 65 organizacija koje okupljaju ovu populaciju sastavilo alternativni izvještaj. Leila Somun Krupalija, koordinatorica projekta.
Alternativni izvještaj se ne bi radio da nismo pokret osoba sa invaliditetom smatrali da izvještaj Bosne i Hercegovine ne oslikava stvarno stanje na terenu. I ovaj se izvještaj komotno mogao zvati Ništa o nama bez nas. Dakle, mi ovim izvještajem želimo da kažemo da se ne mogu odluke osobama s invaliditetom, da se ne mogu planovi politike raditi bez učešća i samih osoba s invaliditetom.
Osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini kažu kako su svjesne da kršenje prava ove populacije ima u svim zemljama u svijetu, ali ono što je specifično za ovu državu, kako navode, je to što je ovdje diskriminacija ozakonjena. Ove osobe su u BiH diskriminisane i po teritorijalnom principu, s obzirom da se njihova prava različito ostvaruju u zavisnosti u kojem entitetu, odnosno kantonu žive, a niti jedan nivo vlasti, navode, nema mehanizme kako ove probleme riješiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Savremeno opremljeni mlinovi odavno su potisnuli vodenice po točare. Opstaju međutim u pribojskom kraju. Priču o jednom starom mlinu i vodeničaru zabilježila je Danica Gudurić.
U vodenici Hasanagića u pribojskom selu Goduša napravljeno je pre dva veka malo šta se promenilo. Žito se melje vodeničkim kamenom, a tradiciju niko od Hasanagića nije hteo da prekine. Sada su vodeničari braća Abdullah i Derviš Hasanagić.
Nekad se zove Goduški potok. Na potoku su bile četiri vodenice nekad. Sve su one radile. Ali sad malo rijeđe, narod ne sije. Dosta je zapuštano, ne sije se, nema. Da je najslađe brašno iz ove vodenice. Radi zdravlja, mnogo zdravije nego ovo iz električnih minova. Preko 200 godina je stara. Ljeti umanji voda, pa malo se teže, ljeti melje 2-3 mjeseca, inače jeseni do proljeća, evo melje još pomalo pa.
Šta vodeničari razmišljaju u noć, kasno se
dosta? Hoće li biti poslužno sutra? Ovo je lijep prihod ko hoće da radi. Ovdje čovjek može da živi lepo. Mi apelujemo na našu djecu i unuča da oni ovo nastave. Ja imam petorcu unuka, on ima šestero unučadi.
Koje žito najčešće se melje ovdje?
Najčešće je kukuruz i ječam, raz malo rijeđe jer slabo se sije u ovim krajima. I pšenica.
Koliki uši?
6 kila, 100 kila.
Koliko godišnje su vaše vodenice kamenište?
To su one. Pretjerno sad uzmaju ovaj gotove žetarice. Pa melju za toku, za pila, za svinje, za krave, za ovdje. Uvijek ima se posla. Ko hoće da radi. Kažu, priviđa se u vodenicama. Ja nikad nisam osjetio to. Mlio sam danju, noć. Ali jedne prilike sam zasuo o nekom čovjeku. Trebao da uđu, dođe rano da tjera žito. I zasuo jedno 100 kila žita. I računao sam oko pola tri noći da će biti gotova sa miveno. Ja dolazim da ustavim vodenicu. Čuje neki žagor žena ispod vodenice. Mene obojne strah, ja ostrah, ne znam šta ću. Ja brže samo ustavio vodenicu i bježe kući. Preko mosta kad sam trčao, okrenio se samo ovako, pogledam žene ispod vodenice i letiše, djete i žene. Ja još brže, došao kuću, srce da mi pukne. Kotko šećera vode, gledam onaj kalendar koji je vodat, kaže, osanjava Đurđevdan. A onda se tek sjeti da su žene došle da se kupaju radi zdravlja.
Običaj.
Onda mi je tek lakše bilo. Svako u Đurđevdana ovdje vašan bude. Svijeće, trave, kupe, to je vadijeka bilo. I to se uve svake godine ovdje vašan uoči Đurđevdana.
Zapevaju vodeničari u noć neku pesmu?
On pjeva, ja ne.
Od izvora dva puteća vode na dve strane.
Dolaze li komšinci uveče u posjetu?
Dolaze, dolaze. I ovdje pijemo kapu, sjelimo, uvek komšije, komšince i preći je komšija nego daljni brat.
Zato i pevate onu pesmu.
Jeste.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.